สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับ
รายการ
ออฟฟิศ 0.4
ฝันโคตรไกล
แต่ยังไปไม่ถึง
โอ้โห
สุดยอดว่ะ
สุดยอดพี
่สุดยอดสุดยอด
นี่เรา
เสียงเหมือนดูดีขึ้นกับเทปที่แล้วมาก
ครับผม
นะครับเทปนี้เป็นเทป EP ที่3
แล้ว
ใช่ซึ่งเฮ้ยเดี๋ยว
ก่อนนะครับ
อะไรวะโทรศัพท์มึงใช่ไหมอ๋อเสียงข้างนอกครับผมก็สดจริงๆอ่ะเพราะว่าอัดรายการแล้วเราก็มีเสียงข้างนอกแทรกได
้เป็นแอมเบียนเบาๆ
โตแล้วจะแทรกไงก็ได้นะครับเราก็ยังอยู่กับพี่น้อมแท็กบางน้อมครับและน้องโอมครีเอทีฟ
ซาลารี่ครับ
ถูกต้องฮะ
ครับผม
วันนี้เราคุยกันเรื่องเครียด
เครียดมากสำหรับ
ไม่เป็นเรื่องที่เครียดมากนะนี่พูดจริงมันเป็นเรื่องที่เครียดมากคือเรื่องของสินสอด
ครับผม
นะครับบางทีแบบเฮ้ยแม่งสินสอดหัวข้อชื่ออะไรนะขอหัวข้อแบบหัวข้อแบบเรียกอะไรแคปชั่น
มนุษย์เงินเดือนน้อยอย่างเรา
ครับ
จะเอาตัวรอดกับสินสอดได้อย่างไร
โอ้โหจะเอาตัวรอดเลยนะมึง
คล้องจองมาก
ใช่ใช่คือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอ่ะตัวน้อยเงินเดือนนิดเดียวเนี่ยจะเอาตัวรอดกับสินสอดได้ยังไงคิดดู
ใช่
เนาะบางทีแบบโหบางทีก็อยากจะบอกว่าเรียกไม่เกรงใจ
เออ
ไม่เกรงใจอะไรวะไม่เกรงใจ
ไม่เกรงใจ
เงินในกระเป๋ากูเลย
ไม่เกรงใจสลิปเงินเดือนพวกผมเลย
ใช่บางทีอุ้ยเงินก้อนแรกของชีวิตเก็บมาแทบตายกลายเป็นสินสอด
ใช่
เนาะถามว่าสินสอดมันคืออะไรอ่ะเราเริ่มจากสินสอดก่อนคือคนรักกันแต่งจะแต่งงานกันเนาะมันก็จะมีการคุยเรื่องการสินสอด
ใช่
สินสอดมันคืออะไรครับความหมายจริงๆความรู้สึกก่อน
จริง
ๆโอมว่าไง
ที่ผมไปหามาเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าสินสอดอ่ะถ้าเราเรียกให้สนุกปากอ่ะ
มันเหมือน
เป็นค่ามัดจำเจ้าสาวเหมือนกันนะคือแต่ก่อนเนี่ยเขากลัวว่าเจ้าบ่าวอ่ะก่อนงาน
อ
่ะ
จ
ะชิ่ง
อย่างนี้เลยเหรอจริงมันคืออย่างนั้นเหรอ
จะชิ่งอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมมาตอนแรกผมอ่านผมก็รู้สึกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเง
ี้
ยเออแต่ว่าพอคิดไปคิดมาเออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะ
แต่ยุคนี้มันเปลี่ยนเนาะ
ใช่
อ
ัน
นี้ในส่วนตัวยุคนี้พี่ว่าแม่งเปลี่ยนนะคือมันกลายเป็นว่าคือตอนนี้มันก็หาเงินกันลำบากทั้งคู่เอาจริงหาเงินกันไม่ลำบากทั้งคู่แล้วทีเนี้ยสินสอดเก็บมาเนี่ยมันก็จะมีหลายธรรมเนียมมากเลยว่าแบบเท่าไหร่เก็บแล้วให้ใคร
ถูกต้อง
เป็นของใครเก็บแล้วคืนเป็นเงินตั้งต้นเป็นเงินขวัญถุงให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเก็บแล้วเอาไปเลย
นั่นแหละ
ใช่ป่ะ
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ผมกับพี่ผ่านมาแล้วใช่ไหม
ผ่านมาแล้วไม่เราผ่านมาแล้วเพราะเราแต่งงานแล้วเราก็จบลงด้วยดีไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราบอกตรงว่าแม่งเห็นมาเยอะเว้ย
อ
ันนี้เล่าให้ฟังก่อนเลยก็ได้เกิดก่
อ
นพี่เคยเจอคือแต่งงานกัน
ครับ
ตกลงกันว่าให้สินสอดเท่านี้นะแล้วผู้ชายถามว่าจะเอาเงินหรือไม่เอาเงินเอาอะไรไหมบอกว่าอ๋อเอามาวางหน้างานเฉยๆก็พอให้เป็นเกียรติแก่เจ้าบ่าวเป็นเกียรติ
อ
ันนี้ก็จัดเต็มไปกู้มาเลยแม่งก็วางแต่ผ่านกรีดทีแม่งกับเล่นโป๊กเกอร์มึงไปกรีดทีกับชิปแบบแม่งก็แบบแม่งก็เอามาเว้ยพอเอามาเสร็จทีนี้มึงวางเสร็จปุ๊บเห็นเงินปั๊บสุดท้ายเว้ยเอา
เรียบร้อย
ฝั่งเจ้าสาวบอกขอแล้วกัน
เรียบร้อย
เรียบร้อย
สิ่งที่กู้มา
ใช่ชิบหายแล้วเกลียดโกรธกัน
เออเนี่ยแหละ
เนี่ยมันมีอย่างนี้นะคือมันมีหลายแบบมากหรือบางทีบางบ้านแบบโคตรปูปับรับโชคก็มีแบบเอาวางเท่าไหร่ก็ได้ก็วางไปวางไปเสร็จพ่อแม่เจ้าสาวให้เติมให้เว้ยโอ้โหนี่กราบกันแบบบอกเอาเนี่ยสมมติวางไปแสนหนึ่งสมมติแสนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่เอาแสนเดียวเองเหรอไม่พอเริ่มชีวิตหรอกพ่อแม่ให้อีก500,000เอาไปใช้ด้วยกันบุญทุ่มกราบอ่ะลงกราบน้ำตาไหล
ใช่
ใช่ป่ะ
ใช่
มันก็มีหลายแบบคือดีสุดก็มีร้ายสุดก็มีมีร้ายสุดที่หนักกว่าที่เคยเจอเว้ยไม่รู้เคยเล่าให้ฟังว่าแม่งเลิกกันแล้วคือมีปัญหาทะเลาะกันเลิกกันแล้วต้องแต่งจองโรงแรมแล้วไง
อ๋อโอ้โหนี่มันหนังชีวิตชัดๆ
แม่งต้องแต่งแล้วแม่งแต่งคือมันมีโรงแรมมีอะไรหมดแล้ว
จองเสร็จหมดเรียบร้อย
ก็แต่งมั่นปกติตอนเย็นก็มีงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็แบ่งเงินแล้วก็ย้าย
โอ้นี่ซีแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะพี่อ้อยเหมือนแบบคนที่โทรมาเล่าให้พี่อ้อยพี่ชอตขับไฟเดย์เดอะซีรีส์อะไรเง
ี้
ย
เฮ้ยจริงมันมีอย่างนี้จริงตกใจอ่ะเฮ้ยมาโหสุดว่ะ
เออ
มีเยอะครับมีเยอะบางคู่ก็อย่างที่บอกช่วยกันทำมาหากินให้พ่อให้แม่ก็ได้แต่ว่ายังไงวะแม่งแบบกลายเป็นงี้เว้ยสุดท้ายเป็นหนี้ด้วยกันแล้วก็ช่วยกัน
ช่วยกันบอด
เรื่องแบบความเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีมาก
ความรักเป็นเรื่องทะเลาะ
เป็นเรื่องของคนสองคนที่ช่วยกันผ่อนอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่น้องแชร์ให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างเนาะ
ครับผม
อ่าฮะ โอเคทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ผมก็อยากแชร์ประสบการณ์เหมือนกันเพราะก่อนมาอัดรายการเนี่ยผมก็เหมือนเป็นเขาจะพูดว่าไงดีพี่เป็นเจ้าบ่าวอ่ะเจ้าบ่าว
เพิ่งเป็นเจ้าบ่าวไม่นาน
เออ
กี่เดือนวะ
ผมเหรอผมประมาณแบบ 2-3 เดือนได้มั้ง
เออใช่ป่ะ 2-3 เดือนเอง
ประมาณ 2-3 เดือนเองความรู้สึกก็ยังสดๆร้อนๆอยู
่ใช่
ๆเออซึ่งถามว่าก็มีน้องๆในออฟฟิศหลายคนเค้าก็มีแพลนเหมือนกันว่าแบบอยากจะแต่งงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาถามผมกันเยอะเหมือนกัน
ว่า
พี่โอมแบบต้องเตรียมตัวยังไงมีวิธีเข้าหาผู้ใหญ่เจรจาหรือแบบสินสอดจำนวนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหน
เตรียมตัวไม่สำคัญเท่าเตรียมเงินหรอกมึง
ถูกอันนี้แหละสำคัญเลย
เงินเนี่ยปัญหาหมดทุกเครื่องปัญหาเลย
เออใช่
ครับผม
จริงๆผมว่าหลายคนก็กังวลนะโดยเฉพาะเรื่องสินสอดนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไปเจอแบบพ่อตาแม่ยายที่ขู่ไว้ก่อนแล้วว่าแบบโ
อ
้ถ้าจะมาแต่งเนี่ยขอหลัก7หลัก
แบบโหมาถามเงิน
8หลัก
เงินเดือนเท่าไหร่หนู
20,000ครับ
ครับถ้ามาสัก2ล้านแล้วกันเลข2เหมือนกันอย่างเงี้ย
เออไม่ได้
ตบเลย
ใช่เราก็ต้องทำรังแต่พอตัว
น้อยทำรังแต่พอตัว
ใช่อะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์เหมือนกันว่าไอ้สินสอดที่สมมุติเราโดนแบบเรียกมาหนักๆอะไรเงี้ยมันควรจะมีวิธีตั้งรับ
ยังไง
กับมันยังไง
เอ
ออะไรเงี้ยอย่างคู่ผมอ่ะก็จะคุยกันก่อนผมว่าหลักๆมันเป็นเรื่องความรักของคน2คนดังนั้นเราต้องจบที่คู่เราก่อน
ว่าจะยังไง
ใช่
เออ
เรามีแผนจะแต่งแบบปีนี้ปีหน้าอีก2ปีอีก3ปีมั้ยอะไรเงี้ย
ถูก
ถ้ายิ่งมีเวลาเหลือเยอะยิ่งดีครับพี่
ใช่ถูกมีเวลาเก็บเงินไง
ถูกต้อง
มันพูดกันตรงๆแบบไม่ต้องนานยิ่งเยอะยิ่งนานยิ่งดี
ใช่ๆยิ่งเยอะยิ่งงานยิ่งดีอะไรเงี้ยก็เลยแล้วยิ่งแบบถ้าเราช่วยกันเก็บ2คนน่ะมันก็จะยิ่งแบบเออทวีขึ้นไปเรื่อย
ๆถูก
แต่เพื่อนผมบางคนก็บอกว่าแฟนก็บอกว่าเออเป็นหน้าที่ของเธออ
ือ
ก็เธอก็เก็บไป
ผู้ชายเก็บไป
คือ
มันแต่ถ้ามันตกลงกันแล้วมันเคลียร์มันจบนะ
เออใช่
ว่าตกลงว่าจะยังไงได้แล้วมันจบ
ใช่
คือมันอยู่ที่ว่ามันตกลงได้หรือเปล่า
ถูกต้อง
เออคือถ้าบางทีตกลงไม่ได้ก็อาจจะต้องจบเลยก็ได้
จบความสัมพันธ์
ถูกเฮ้ยมันมีจริงบางคนแบบเออเคลียร์กันแล้วไม่โอเคแบบบางทีผู้หญิงอยากบางบ้านผู้หญิงแบบชาวเท่านี้ไม่ได้ก็ต้องแต่ง
โอ้โห
เออผู้ชายก็บอกงั้นก็ไม่แต่งก็ได้
ใช่ไงพี่แต่ว่าอย่างแบบบางคู่มันสมมติแบบคบมาแบบ10ปีเงี้ย
นั่นแหละมี
เรือล่มเลยนะ
ล่มนี
้
เออโอเคไงก็เหมือนกับเราไม่ได้มารู้ความจริงก็ตอนนี้ก็ดีกว่าแต่งกันไปอะไรเงี้ยก็จะมีคนแล้วแต่คือแต่ถามว่าจริงๆแล้วไม่รู้อ่ะส่วนตัวว่าถ้าเกิดคบใครสักคนถ้าระยะนึงแล้วนะแล้วอยู่กันได้สิ่งที่ต้องรีบคุยคือเรื่องพวกเนี้ยคืออย่าแบบอย่ารอเซอร์ไพรส์หรืออย่ารอแบบอุ๊ยหรือจะแต่งไม่แต่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบคิดเลยว่าจะแต่งแล้วจะทํายังไงคือต่อให้ไม่แต่งกับมันอนาคตมึงก็ต้องแต่ง
ใช่ถ้าเราคิดยังอยากจะมีครอบครัว
ใช่ฉะนั้นต้องเก็บเงิน
เพราะว่าอันเนี้ยบอกอินไซด์นิดนึงนะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือจริงๆแล้วผู้หญิงเขาก็มีเดดไลน์ของเขานะ
ใช่มันมีช่วงชีวิตเขาแล้วเขาก็รอไม่ได้ตลอดนะ
เออ
ใช่ไห
มถูกต้อง
ดังนั้นส่วนตัวเราเองอ่ะเราก็ต้องทำให้มันแบบโอเคด้วยไม่ใช่แบบ
ล่องลอย
เออคือเอาจริงๆแบบบอกให้แบบบอกว่าไอ้ความรักมันเป็นเรื่องของชายหญิงเดี๋ยวนี้มันไม่แบ่งไม่เขาเรียกเท่าเทียมกันแล้วอะไรนั้นแล้วแต่ประเพณีส่วนใหญ่ของบ้านเรา
ใช่
คุณก็ต้องผู้ชายคุณก็ต้อง
รับผิดชอบ
รับผิดชอบอยู่ดีแหละ
ใช
่ไม่มากก็น้อยแหละก็ต้องมีแต่อย่าแบบคือนอกจากว่าคุณโชคดีโอเคแฟร์มากเลย
เออ
ไม่เป็นไร
คนนั้นก็โชคดีไป
พ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกไม่ต้องเอาเลยดูกันดีๆก็พออ่ะก็ดี
แจ็คพอต
ก็ถือว่าดีเอ้ยแต่พี่ตอนนั้นพี่ตั้งใจครับพี่มีลูกสาวพี่ก็จะอย่างนั้นเออแบบเฮ้ยเอาเลย
ดูแลกันให้ดี
ดูแลให้ดีแล้วอย่ามายุ่งกับเงินกูตรงป่ะ
เออตรง
แต่จริงๆนะจริงๆเว้ยคือแบบแค่มึงอย่ามารบกวน
รบกวนอ่ะ
ให้ลำบาก
เออแค่นั้นแหละ
จากการชีวิตพวกมึงกันได้จบ
ถูกต้อง
เอออันนี้คิดไว้เลยอะไรเงี้ย
ถูกต้องอันนี้ดีครับ
งั้นต้องเปิดใจ
ใช
่แรกคือเปิดใจก่อน
ใช่
แล้วก็คิดค่อยคำนวณเงิน
ถูกต้อง
เปิดใจแล้วคำนวณว่าจะเอาเท่าไหร่ดี
อืมใช่ซึ่งพูดถึงวิธีการคำนวณเงินอ่ะ
ครับ
จริงๆมันก็มีหลักวิธีคิดเหมือนกันนะซึ่งถ้าจะให้เราเล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเล่าลำบาก
คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แชร์กันบ่อย
เออ
มีหลายคนที่มาคนแล้วนี่ก็มีเทปเนี้ยที่มาที่ไม่มีอม
ครับผม
ครับมันก็มีหลายคนแบบก็มีหลายคนมันเป็นคอนเทนต์ที่ทําไว้นานมากแล้วอันนี้มั่นใจพอรู้จักคนออริจินอลคอนเทนต
์
เจ้าของเว็บเศรษฐศาสตร
์ครับ
ตอนนี้ก็เป็นคนเขียนเป็นเค้าเรียกอะไรวะขอปสผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีชัยวัฒน์อยู่ที่ เศรษฐศาสตร์จุฬา
อ๋อครับ
เขาทำเว็บเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วเขาก็มูลค่าสินสอดคำนวณแล้วก็จะมีสูตรเลยแบ
บ
2ค่าตัวแปรคูณอายุคูณเงินเดือนคูณอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกันวัดมีวัดปัจจัยก็ลองหาดูหาได้เยอะเพราะว่ามี copy content เนี่ยไปเยอะแล้วหลายที
่น่าจะเยอะเยอะอยู
่ก็ลองคำนวณออกมาดู
ถ้า search Google อะไรพวกนี้คำนวณสินสอดมันก็น่าจะเด้งขึ้นมา
ใช่เช่นอย่างนี้ตัวอย่างที่โอมทำมาโอมเอาอายุรายได้20,000
อ่ะแล้วก็ลองหาไอ้พวกสมการต่างๆที่เขาตั้งไว้อย่างเช่นแบบคูณรายได้ต่อเดือนอะไรบวกอายุแล้วก็บวกการศึกษาด้วยบวกกับตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยว่
า
เราได้ 20,000 มันควรจะมีสินสอดที่เหมาะสมอ่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งผลลัพธ์ออกมาอยู่ที่ประมาณ 715,590.3 บาทอะไรมันจะละเอียดขนาดนั้น
ก็ประมาณ 700,000
นะ 700,000 นั่นแหละ
700,000 นิด
ๆครับ
ซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยแม่งตั้งแต่ปี11นะ2011ก็ปี
นานมากอ่ะ
55656ใช่ป่าวะ
หรือเปล่า
54543
54
เนี่ยก็ต้องคูณเงินเฟ้อหน่อยนะ
7 ปี
เนี่ยจะประมาณตอนนี้อาจจะล้านกว่าแล้ว
โอ้ครับผม
ครับจะมาล้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องดูตัวเลขไปก่อนนะครับ
ครับ
ครับไม่กลับเนี่ยแม่อย่างเงี้ยก็อัดพอดแคสต์อยู่ก็มาแทรกเนี่ยมาตะโกนไม่กลับบ้านเหรอพี่
ครับผม
ฮะอัดอยู่ด้วยเนี่ยนี่ยังไม่หยุดยังไงต่อเลยกูไปต่อไม่ถูก
หัวหน้าใหม
่ประมาณล้านหนึ่งสี่ประมาณ15 ทีกลับ
ครับ
กลับยังกลับแล้วเหรอโอเคสวัสดีครับเนี่ย
ครับผม
ดีมาก
ครับผม
ครับ
ซีโอมาเอง
เมียเขาตาม
เมียเขาตามแล้วเมียเขาโทรมาตามแล้วเนี่ย
ครับผม
เห็นไหมหัวหน้าคุณก็เป็นห่วงคุณบอกว่าเมียคุณโทรตามซึ่งหัวหน้าคุณรู้เลยว่าเมียคุณโทรตาม
รู้ซีโอรู้ครับ
จะจบแล้วจะจบแล้วนะครับของเมียใจเย็นนะครับ
ใช่ใช
่โอเคอ่ะ
เกมมาพูดถึงเท่าไหร่คำนวณมาแล้ว700,000กว่าบาท
บวกเงินเฟ้อปีนี้ประมาณน่าจะเกือบล้านอ่ะคิดว่านะ
ครับ
ก็ไหวไหมล่ะอันนี้พูดจริงไม่ไหวนุ้ย
ไม่ไหวพี่
20,000แม่งปีนได้24,000
หนักอ่ะ
หนักอ่ะกินครึ่งหนึ่งนะคือแบบชีวิตไม่มีปัญหาเก็บเดือนละ10,000 แสน 2ล้านหนึ่งเก็บ10 ปีนะไม่ความโหดสัตว์รัสเซียคือสินนี่คือสินสอดจัดงานใช้ค่าใช้จ่ายนะคือไม่ใช่วางสินสอดแบบ
แล้วจบ
พ่ออ่ะขอซื้อเมียแล้วจบ
ไม่ได้ยังมี
จัดงานอีก
ใช่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ผมกันก็คือโอ้งานเช้างานเย็นยังไม่รวมจิบาถะแบบค่ากล้อง
อยากตัวเบาให้แต่งงานเบาเลย
เบาวิวเลย
โอ้ค่ากล้องแม่งกลางตากล้อง
ใช่
มีพรีเวดดิ้งไหม
ใช
่มีพรีเซนเทชันไหม
ถูกต้อง
รวมไปรวมมา
บางที่มีออร์แกไนซ์มาวิ่งจัดงานอะไรให้เราอีก
แต่ไม่เข้าใจเว้ยขอแทรกนิดนึงออร์แกไนซ์นี่ไม่เข้าใจทำไมต้องไม่จ้างได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเครียดกัน
นั่นสิ
วอกันแบบ
จริงจังอะ
จริงจังมากตวาด
เออ
คือตวาดคือไปเป็นพิธีกรแล้วเขาบอกอยากพูดสคริปต์นอกสคริปต์ไม่ได้
ไม่ได
้คือแบบเวลาเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยเขียนไหมกูเวลาเจ้าบ่าวขึ้นสมมติ2 ทุ่มเนี่ยเวลาเจ้าบ่าวขึ้นไปที่2:09
เออ
คือแม่กูเลทเลยเหรอแบบมึงนับเลยเจ้าบ่าววินาทีที่30เพลงจะดับจบลงแล้วเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะยิงพุไม่โอ
้นี่เครียดกว่าวินาทีสวมแหวนอีกนะ
เครียด
เอาเรื่องสวมแหวน
โอ้ยเรื่องสวมแหวนนี่แม่งน่ากลัวมากคือไปรอได้ไปรอก็เล่นมุกกันไป
แต่อย่าเ
ลทแต่แม่งเลทช
ิ
บหายโหเครียดดราม่าแล้วเริ่มต้นแต่งงานมีงานนึงเดินมาเจ้าสาวเดินมาแก้วแตก
โอ้
แล้วคนทำแตกพิธีกร
โอ้
หน้าเวทีแก้วแชมเปญน่ะมึงตั้งไว้ทาวเวอร์แบบไม่ได้เห็นพลาดโดนเพ่งล้ม
ลางดีม
ากโอ้โหเจ้าสาวแม่งน้ำตาจะไหล
เพราะบางคนเขาถือไง
ใช่
คือ
มันมีพวกนี้หมดเห็นไหมอันนี้มันนี่คือแบบเรื่องแต่งงานนี่โหคุยได้เป็นวันครับ
ใช่
นี่แต่ว่ามันมี
เยอะแยะมากมาย
เนี่ยถึงบอกว่าทั้งสินสอดทั้งจัดงานแต่งงานทั้งเรื่องอื่นเนี่ยเทียบ
ใช่
เนาะ
ใช่
โอเคทีนี้สมมุติลองคำนวณว่าจะเก็บเงินนะอันนี้ลองทำคร่าวๆมานะ
ครับ
ถ้าจะเก็บให้ได้จริงๆนะสมมุติกีว่าเก็บแค่ 10% ของเงินเดือน
อันนี้เรายังเบสออนแบบเงินเดือน 20,000 อยู่ใช่ไหม
เงินเดือน 20,000 นะเก็บได้ 700,000 ก็คือเก็บเดือนละ 2,000 เนี่ยลองแบบถ้าลงทุนดีๆนะได้ผลตอบแทนสัก 10% เนาะเวลาก็ไม่เยอะ13 ปีถ้าคุณเก็บเดือนละ 2,000 13ปีคุณได้ 700,000
13ปี
คือคุณต้องสมมุติคุณเจอแฟนคุณคนเนี้ยคุณต้องคอมมิตเขาว่าคุณจะแต่งงานช้าสุดที่คุณจะคุณบอกเขาได้คือช่วงมหาลัยปี1ปี2
โอ้โห
เพราะว่ามันจะประมาณ30นิดๆพอดี
โอ้โห
คือแสดงว่า
คุณต้องคอมมิตเลยนะว่าแน่นอน
แสดงว่าเทปนี้เราควรจะต้องให้
เด็กมหาลัย
ฟังปี1ปี2ฟัง
ทีนี้ถ้าคุณจะเอา2ล้านเมื่อกี้700แสนใช่มั้ย700แสนก็ประมาณ13ปีถ้า2ล้านเนี่ย
เท่าไหร่พี
่22ปี
เจ้าจ๊อด
ก็คือประถมเนี่ย
ประสม
ไอ้แม่ประถม
ประถม
คุณควรจะคอมมิตตั้งแต่ประถมปลายสักป4
ปฐมนี่หาคู่แล้ว
หาไว้เลยแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วเก็บเดือนละ2,000ซึ่งปฐมมึงยังไม่มีเงินเดือน 20,000
เนี่ย
จริง
หนักหนาสา
หัสคือถ้าเอาแบบนี้จริงมันจะหนักหนามากแต่ปัญหามันคือแยกเป็น2ประเด็นก่อน1คือปัญหาจริงแล้วมันสินสอดไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่การพูดคุยที่เราบอกถูกป่ะอย่าเอาเงินตั้งถ้าเอาเงินตั้งแล้วแต่งเรื่องเงินมันก็แปลว่าเราอาจจะต้องเครียดเรื่องเงินกันแล้วมันไม่มีความสุขหรอกสินสอดไม่ใช่ปัญหาเรื่องหนึ่งสองคุณไม่มีทางที่จะมีรายได้20,000ไปตลอดชีวิต
ถูกต้อง
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมี20,000ไปตลอดชีวิตคุณก็ต้องมีชีวิตแบบนั้นคุณก็ต้องยอมว่าเฮ้ยไม่ไหวว่ะใช่ไหม
ชีวิตไม่พัฒนาไปไหนเลย
คุณไม่ยอมไม่พัฒนาแล้วคุณก็ไม่รู้สิผมว่ามันก็ยากนะที่คนจะให้เราดูแลพ่อแม่เจ้าไปเรื่อย
ๆ
แล้วผัวเมียคู่นี้ก็เป็นผัวเมียคู่ 20,000 คือเป็น2คู่ 40,000
เป็นคู่ที่สม่ําเสมอมาก
สม่ําเสมอมากคือวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 เท่าไหร่20,000แล้วก็อยู่กันอย่างนี้เนาะ
ไม่ต้องเสียภาษีด้วยใช่ไหมเนี่ย
ไม่ต้องเสียภาษีด้วย
โอ้โห
แค่กินอยู่ก็จะตายแล้วแล้วยังไม่มีลูกนะผ่อนบ้านมั้ยล่ะนะซื้อรถหน่อยมั้ยอย่างเงี้ยจบ
เหนื่อย
แต่ว่าถ้าคุณมีทุกอย่างแล้วคุณเนี้ยคุณมี 20,000 น่าจะพออยู่ได้นะคือถ้ามีบ้านแล้วโอเคอยู่บ้านได้แล้วก็ไม่ได้อยากใช้อะไรมากก็อยู่อย่างชิกๆได
้ชิก
ๆใช่ก็อยู่ไปเรื่อย
ๆ
นะทีนี้อันนี้โอเคเมื่อกี้เรายกตัวอย่างมันใช้วิธีการคำนวณทางการเงินมาก็อธิบายให้ฟังแต่จริงเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับสิ่งที่เป็นปัญหาจริงโอมบอกว่าสินสอดไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าความเข้าใจต่างหาก
ใช่ซึ่งผมว่าทุกคู่น่าจะเป็นนะโดยเฉพาะภาวะแบบตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วมันจะมีช่วงภาวะรอระยะเวลารอก่อนงานวันจริงที่จะเริ่มอ่ะมันจะมีช่วงแพนิคแบบโดยเฉพาะแบบอย่างแฟนผมก็จะแพนิคมากกลัวงานออกมาไม่ดีกลัวไม่เรียบร้อยแล้วคอยต้องเช็คอะไรทุกอย่างแล้วมันเครียด
มันอารมณ์สิมันเครียดคือแบบถูกแล้วแฟนก็หงุดหงิดถูกไหม
หงุดหงิดแล้วประเด็นคือเขาชีวิตเขาไม่ได้แค่มาโฟกัสเนี้ยเขายังมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ
ถูกไหมทำงานตัวต้องมาแบบไอ้เรื่องเงินเรื่องแต่งงานอีก
ใ
ช่ป่ะเตรียมตัวอีกอะไรอีก
ใช่
เหนื่อยแค่จองโรงแรมไม่เหนื่อยเลย
ถูก
มันไปหลายรอบ
ใช่
เนาะแล้วมันก็มีแบบปัญหาระหว่างทางอาจจะแบบอยากได้แบบนั้นแบบนี้
ใช่เอาแค่การ์ดแต่งงานเนี่ย
โ
อ้เลือกแบบแล้วเลือกอีกโอ้โห
บอกว่าเรื่องนี้กูรอดมาก
เ
พราะว่ากูแต่ง2วันมั่นวันแต่งวันการ์ดมั่นเมียทำการ์ดแต่งกูทำ
เฉียบ
เฉียบจบทุกปัญหาเราแก้อย่างนี
้แบ่งเลย
แบ่งเลย
คนละวัน
ขอทั้งคนละวันทุกวันนี้ชื่อลูกชื่อเล่นเมียตั้งชื่อจริงกูตั้ง
เอาสิเฮ้ยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจพี
่เฮ้ยมันต้องให้ความเท่าเทียมกันแล้วเขาจะรู้สึกดีเราก็รู้สึกดีเราก็ต่างคนต่างได้สิทธิ์ของตัวเองอะไรเงี้ย
ฮับ
พยายามแบ่งได้แบ่งเนาะแต่ว่าสินสอดอย่าไปแบ่งกับเขา
อย
่าไปเขาอาจจะไม่ฮาร์ปกับเรา
เขา
ไม่ควรจะเราควรจะดูแลเขานิดนึง
ใช่
นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ควรจะเก็บจัดการให้
ถูกต้องครับ
ครับผม
อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มาแชร
์ถ้าเงินไม่พอก็ไปหาเงินเพิ่ม
ถูกต้อง
นะถ้าเงินไม่พอหาเงินเพิ่ม
ซึ่งจะแชร์ของผมอีกเหมือนกันว่าผมก็มีช่วงนึงก็โอ้โหทำงานแหลกลานฟงฟินฟินไม่ให้ยานะหมอว่างานฟรีแลนซ์
ใครฟังเทปที่แล้วจะรู้ว่าฟินคืออะไรนะครับอย่าลืมกลับไปฟังเทปที่แล้ว
ใช่แบบโหรับกระจายพี่นอนดึกอะไรก็ยอมเพราะว่าเราคำนวณแล้วว่าถ้าเราสามารถหาได้จำนวนเท่านี้มันก็มีโอกาสถึงอยู่พอสมควร
พี่เนี่ยโชคดีเว้ยพี่ได้เงินค่าแต่งงานมาช่วยนะ
คือ
จากหุ้นเลย
ร
คือซื้อหุ้นซื้อพวกกองทุนอสังหาช่วงนั้นมันขึ้นแบบแล้วแบบเฮ้ยแม่งพอขายออกมาหมดเลย
เหรอ
มาจัดงานเนี่ยแหละ
โอ้โห
แต่ว่าเอากำไรมาจัดนะโชคดีมากก็รู้สึกแบบขอบคุณตลาดหุ้นไทย
ช่วงนั้น
ขอบคุณช่วงชีวิตนั้นมากที่เริ่มลงทุนแล้วแบบได้มาแล้วแบบได้ใช้ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันทำให้ปัญหามันน้อยลงมากเพราะถ้าไม่มีเงินมันก็ต้องไปกินทุนเราไงส่วนหนึ่งนะคือแบบจากงานทำงานจากอะไรเงี้ยก็มีผ่อนค่าเพราะค่าใช้จ่ายมันไม่ได้จ่ายตุ้มเดียวถูกว่ามันก็จะมีแบบค่าตากล้องเดี๋ยวต้องจ่ายอะไรเงี้ยอันไหนที่มันจ่ายได้ก็เอาเงินไปจ่ายอันไหนที่ไม่ได้ก็เนี่ยแบบโอ้ยก็ค่อยผ่อนแล้วค่อยจัดการไปโชคดีโชคดี
หัดลงทุนไว
้ไอ้อันนี้ส่วนหนึ่งสำคัญถึงบอกว่าให้คิด 10% เพราะว่าถ้าสัก 10% ได้เนี่ยก็จะดีมากแต่ว่าใช้ระยะเวลานานๆหน่อย ครับไม่ใช่แบบว่าวันนี้เอา 10% เลยอย่างงี้อันนี้ไฮโลแล้วไม่ได้
ใช่
นะครับ
โอเคครับ
สุดท้ายก็สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่วันแต่งงานนะ
ใช่ๆเพราะว่าผมว่ามันเหมือนเป็นแค่จุดสตาร์ทอะวันแต่งงานอะ
ใช่คือวันแต่งงานเราทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับแต่ผ่านมาอย่างเงี้ยพี่แต่งมาหลายปีสิ่งที่ผ่านมาคือเราไม่เคยกลับไปดูหรอกครับว่าวันงานใครจะมา
ใช่
เราไม่เคยดูโฟโต้อัลบั้มที่มึงโชว์หน้างานเลย เก็บไว้อย่างดีเราไม่เคยดูพรีเซนเทชันเราอีกหรอกนานๆ เรามาดูทีเพื่อระลึกแต่เราสิ่งที่เราต้องทำคือวันนี้ทำไงให้มันดีขึ้น
ใช่
ใช่ไหม
ประคับประคองไงให้มัน
ถูกมันคือพอหลังแต่งงานชีวิตมันก็เป็นอีกแบบนะ
อีกแบบมากเลยครับพี
่เนี่ยให้อมแชร์ก่อนค่ะเพราะอมน่าจะสดๆร้อนๆคือพี่นานแล้ว
อ๋อ
พี่หลายปีแล้วพี่น่าจะเริ่มคุ้นชิน
อันนี้แผลตกสะเก็ดแล้วผมนี่แผลสด
ทุกอย่างเปลี่ยนนะ
เปลี่ยนมากเลยครับพอแต่ก่อนเราอยู่กับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
ก็จะมีพ่อแม่ก็ยังมองว่าเราก็ยังเป็นเด็กสำหรับเขาเสมอเขาก็จะมีการตรงเตรียมอะไรให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเราแยกมาอยู่กัน2คน
ครับ
เราก็รับผิดชอบอะไรเยอะขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของงานบ้านงานเรือนอะไร
หรือว่าเป็นคนเป็นผู้ชายพ่อบ้าน
เป็นพ่อบ้าน
ช่วยกันคือเดี๋ยวนี้มันก็ต้องบอกว่าอย่าไปหวังว่าให้ผู้หญิงเขามาทำงานบ้านเนาะ
ถูกต้องพี่
ไม่ได้แบบไม่ได้อันนี้พูดแบบไม่ได้โปรโอมแต่คิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับการกลัวเมียแต่แม่ต้องช่วยกัน
ต้องช่วยกัน
คือทุกคนเขาก็ช่วยเราทำมาหากินไง
ใช่
เขาไม่ได้อยู่บ้านเฉย
ใช่
เนาะ
เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคำว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีมันไม่ต้องพูดเยอะช่วยกันทำดีกว่า
ใช่มันคือเหนื่อยน้อยก็หงุดหงิดน้อยนะ
จริง
เพรา
ะ
ว่า
จริงพี่
กลับมาบ้านแบบเรากินข้าวเสร็จเมื่อคุณเจอคนกินข้าวเสร็จโยนจานไว้เอาไปล้างกูไปนอนเน
ี่
ยถูกไหมมันไม่ได้หรอกก็ต้องช่วยกันไหนกูล้างจานก็ได้ว่าเดี๋ยวเข้าไปเอาห้องน้ำแฟนล้างไว้ดีกว่าอะไรเง
ี้
ย
มัน
ก็จะทำให้
แบ่งเบาภาระ
ใช่ครับ
แบ่งเบาอารมณ์ความหงุดหงิดออกซึ่งกันและกัน
ต่างคนต่างช่วยกันอะไรเงี้ย
ครับ
ผม
อันนี้อย่างของผมเนี่ยเป็นกิจวัตรของผมไปแล้วพี
่
เราผมทำงานใช่ไหมจันถึงศุกร
์
ก็ทำอะไรปกติแต่ว่าวันเสาร์เช้าวันเสาร์เนี่ยผมตื่นมาปุ๊บ
ทำไงสิ่งแรกที่ต้องทำคือ
ผมจะเดินไปที่ตะกร้าผ้า
แล้ว
ก็แบกมันใส่เครื่องซักผ้า
เป็นหน้าที
่ตั้งไว้ให้มันปั่นก็รวมไปเสร็จก็45นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างนั้นผมก็เดินไปหยิบน้ำยาเป็ดไปราดในห้องน้ำ
เป็นการใช้เวลา
ขั้นเวลา
ไม่ใช่มัลติทาสกิ้งแต่เป็นการไทม์แมเนจเมนต์
ใช
่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรสองอย่างพร้อมกันแต่เราใช้เวลาที่ต้องรอ
ใช่
มาทำอีกอย่าง
นึงเอาน้ำยาเป็ดไปราดในห้องน้ำทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงระหว่างนั้นผมก็เดินไปหยิบผ้าแล้วก็น้ำยาถูกระจก
เช็ดกระจก
เช็ดกระจก
มากกว่าแม่งทำได้หลายอย่างครับผม
อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเช็ดกระจกเสร็จปุ๊บโอเคถ้ายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยังไม่ครบ1ชั่วโมงของซักผ้าอะไรเงี้ยผมก็กวาดบ้านดูดฝุ่นถูพื้นแล้วกลับมาขัดห้องน้ำ
โอ้โหสุดยอด
ใช่ไหมพี่เอาผ้าออกจากเครื่องซักผ้าแล้วก็เอามาตาก
อ
ันนี้มันก็เป็นลูปของพ่อบ้านมือใหม่ของคนที่เพิ่งแต่งงานแล้วแล้วก็แบ่งจ็อบกันส่วนภรรยาผมก็รับผิดชอบเรื่องของปากท้องอาหารการกิน
ก็ดีให้ช่วยกันทำ
ใช่ใช่ซึ่งเราก็ตอนแรกมันก็ยังไม่ค่อยชินหรอกแต่หลังๆไปรู้สึกว่ามันเริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีก็คือเริ่มเอามือมาจับหน้าตัวเองรู้สึกว่าทำไมหน้าเราสางวะจริงไม่ใช่
มือถูกไม่ใช่สางมือ
ครับมือสางครับมือ
จับคนอื่นทำไมมือมันนุ่มจัง
มือนุ่มจัง
มือกูนี่แหละ
อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แชร์ไว้เผื่อคนที่คิดว่ากำลังจะวางแผนแต่งงานก็ผมว่าก็ฝึกเรื่องพวกนี้ไว้ก็ดี
มันช่วยได้นะครับลองเพื่อรักษาความสัมพันธ
์ใช่
ทุกเรื่องหรือลองแชร์ด้วยกันว่าจะทำอะไรก่อน
ใช่ผมว่านี้มันเป็นยาใจอ่ะ
ดังนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราพูดกันวันนี้ถ้าคุณเงินเดือนน้อยคุณควรจะเปิดใจคุยถ้าคุณไหวมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคุณไม่ไหวความสัมพันธ์มันจะช่วยให้คุณจัดการเรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยกันอย่างดี
ครับ
เพราะท้ายสุดแล้วต่อให้ความรักหรือสินสอดเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญสุดคือการพูดคุยการเปิดใจคนของคนสองคนจะอยู่ร่วมกันมากกว่า
ใช่ครับใช่เลย
อ่ะจบช่วงนี้ไปอีกช่วงนึงของเราใช่ไหม
เดี๋ยวก่อนคืออันเนี้ย
ยังเหรอ
ผมก็มีข้อมูลเสริมมาเหมือนกันนะ
เฮ้ยดีมากมันมีกูไม่มีหรอก
ไม่คือเพิ่งเติมขึ้นมา
โอเคโอเค
เติมมาคือจริงตอนแรกผมก็ต้องคำถามกันนะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วช่วงวัยอ่ะของคนที่แต่งงานอ่ะช่วงวัยไหนมันน่าจะเหมาะสมอ่ะแล้วคบกันได้ยาว
ๆช่วงไหน
เออ ผมก็เลยไปเสิร์ชมาแล้วมันก็มีข้อมูลของนิยสารไทมส์อ่ะเขาก็รีเสิร์ชออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาไปรีเสิร์ชกับคนอเมริกันนะโดยภาพรวมทั้งหมดของประเทศอเมริกาเขาพบว่าช่วงอายุคนที่แต่งงานแล้วมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวมากอ่ะมันจะอยู่ช่วงอายุ 28-32
ทำไมวะ
เขาให้เหตุผลมาว่าอย่าง
น
ี้พี่เขาบอกว่า
ชุดดีชิบหายเลย
ช่วงอายุตอนนี้เขาบอกว่าคนวัยนี้มันโตพอที่จะรู้เท่าทันความคิดกับความรู้สึกของตัวเองว่าเขาต้องการอะไรอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรไม่ได้แบบคบกันเพื่อแบบลุ่มหลงอะไรกันขนาดนั้นเอออะไรเงี้ยฉับฉวยอะไรขนาดนั้นอ่ะ
มันผ่านอุปสรรคหลายอย่างมา
แล้วใช่หรือแบบมีประสบการณ์ในชีวิตในระดับนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับข้อที่2คือเขาบอกว่าคนในวัยนี้ก็สามารถที่จะเริ่มมีความรับผิดชอบกับเส้นทางชีวิตของตัวเองมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเส้นทางชีวิตของคู่ชีวิตมากขึ้น
ดีเว้ย
เออนะข้อที่3อันนี้ผมว่าสำคัญ
ครับ
เขาบอกว่าช่วงชีวิตช่วงอายุเนี้ยเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินระดับนึง
เออเนี่ยสำคัญสุดแหละ
เออ
ช่วยกัน
ช่วยกันทำมาหากิน
ใช่ใช่
เออใช่ไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าวัยนี้ก็สามารถที่จะปรับลักษณะนิสัยแล้วก็ไลฟ์สไตล
์
เข้าหากันได้หมายว่ายืดหยุ่นกันได
้
เออเพราะว่าโตพอแล้ว
เออ
เริ่มมีวุฒิภาวะพอที่จะสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันได้
โดยรวมดีหมดเลย
โดยรวมดี
ดีใช่ไหม
ใช่
work
แล้วก็ผมก็อยากรู้อีกว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบแล้วช่วงอายุไหนที่คนแม่งหลักล้
า
ว
ช่วงไหน
เขาบอกว่าเป็นช่วงก็คือช่วงวัยรุ่นอ่ะ15-19
ครับ
ช่วงกำลังพีคช่วงกำลังแบบหามเลย
กำลังแบบว่าเหมือนกับเฮ้ย
ใช่
แบบฮอร์โมนพุ่งพร่าน
เอออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยเสี่ยงซึ่งจริงๆมันก็เสี่ยงจริงแหละถ้าเทียบกับ
ถูกดีแหมมันโหยแม่งเพิ่งพ้นวัยแบบ
เออ
มานิดนึงอ่ะ
ใช่
ขับเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์แข็งอ่ะเอาเงี้ย
เอออะไรเงี้ยก็เป็นเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยที่ผมหามาเสริมนะ
ดีมากครับผมก็หวังว่ามันจะช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นถ้าเกิดใครแบบมีปัญหาก็ลองเอาคลิปนี้เขาฟัง
ถูกต้อง
เอออันนี้คือสิ่งที่เราอยากพูดมาทั้งหมดตั้งนานเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละ
เอานะคลิปนี้ให้เมียฟังเอ้ยยังไม่ใช่เมีย
ให้แฟน
ฟังให
้แฟนหรือให้สามีฟัง
เออ
ไม่ใช่
ให้แฟนฟังกันแหละ
แฟนนั่นแหละ
เออแฟน
ผู้หญิงให้ฟังกันได้นะครับ
ใช่
อีกช่วงนึงช่วงของเราคือ
สุดท้ายก็คือ
Beyond
0.4
นะฮะอันนี้มีอะไรมาแนะนำ
จริงผมก็มีเหมือนเทปที่แล้วนะ
คือ
หนังสือ
1เรื่องเอ้ย1เล่ม
1เล่ม
1เรื่อง
1เรื่องใช่
หนังสือคือ
ก็หนังสือเล่มแรกก็ที่ผมจะมาแนะนำก็คือเป็นเรื่อง500ล้านปีแห่งความรัก
ขอเสิร์ชหน่อยด
ิเดี๋ยวให้พี่หนอมลองเสิร์ชดู
ว่าไง
จริงหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น2ภาคมันมีพาร์ท1กับพาร์ท2
ครับ
ซึ่ง500ล้านปีแห่งความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื้อหาเกี่ยวกับเค้าเรียกว่าอะไรนะกลไกทางวิทยาศาสตร์เค้าจะมาบอกเล่าเรื่องราวว่าจริงๆแล้วพวกอย่างเช่นพวกของแบบความรู้สึกอารมณ์อะไรเงี้ยมันมีกลไกทำงานยังไงบ้าง
ครับ
เออบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของความคิดอารมณ์กายภาพอะไรต่างๆของมนุษย์ให้เราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นเออว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกที่เราโมโหหรืออะไรเงี้ย
มันเกิดขึ้นจากอะไรอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์
ใช่ใช่ใช่
จะได้ไม
่ให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เออ
จับต้องได้มากขึ้นเออ
ครับ
เออ
มีไหม
ก็เลย
หยิบมาให้ลองอ่านด
ูลองแนะนำดูคือจริงๆแล้วผมว่าถ้าใครชอบวิทยาศาสตร์แล้วคนเคยอ่านเล่มแรกหรือเล่มสองอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะถูกใจใช่อะไรเงี้ยแม้ว่าจะเป็นเท็กซ์จะเยอะมากนะแต่ผมว่าด้วยประเด็นและเนื้อหามันค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มแรกที่เอามาฝากกัน
ครับผม
ส่วนวัตถุดิบชิ้นที่สองก็จะเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่า Up in the Air นะครับ
Up in the Air จอร์จคูนี่ใช่ไหม
ใช่จอร์จคูนี่เล่นนะครับก็จริงๆ Up in the Air เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของจอร์จไม่ใช่จอร์จคูนี่สิก็คือเป็นตัวละครคนหนึ่งที่ทำอาชีพบอกเลิกจ้าง
ก็คือแบบไปเดินไปบอกว่าขอโทษทีนะโอมเราจ้างโอมไม่ได้แล้ว
ครับผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นของหนังเรื่องนี้ผมว่าแมสเสจสำคัญจริงๆเขาที่เขากำลังจะบอกเขากำลังจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะแต่ตัวละครตัวนี้ก็ดูภายนอกเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นคนที่แข็งแกร่ง
ครับผม
แล้วก็ไม่กลัวในการที่จะ พูดไปแล้วแบบไปทำร้ายจิตใจคนอื่น
อ่ะเพราะมันอาชีพมันบอกเลิก
มันบอกเลิกซึ่งผมว่าจริงเป็นอาชีพที่โหดมากนะ
โหดดิ
เ
อออยู่ดีไม่ไปบอกคุณจะไม่รู้จักคุณอ่ะสวัสดีครับคุณวันนี้ผมมาบอกว่าคุณไม่ได้รับ
เงินแล้วออกนะไม่จ้างคุณแล้วนะอะไรเงี้ย
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแล้วไงนะแล้วมันทำไงต่อ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีประเด็นสำคัญเงี้ยพอมาคิดกับอีกด้านนึงเนี่ยจริงๆแล้วคนทำอาชีพอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพยายามที่จะไม่สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่าหนึ่งคือเขาพยายามที่จะปรับตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อเหมือนเพื่อสร้างให้ตัวเป็นเกราะกำบังให้ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งพบว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนอ่ะไม่ต้องการมีความรู้สึกแบบนั้น
เข้าใจแค่จะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยใช
่
ไหม
ใช่มันเป็นเพียงแค่แบบอาชีพการงานที่ทำแล้วหนังเรื่องนี้ก็พยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบความสัมพันธ์อ่ะมันสำคัญมากๆกับชีวิตนะอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวละครอย่างจอร์จคูนี่เนี่ยเขาก็จะไปเจอแบบหญิงสาวทั้งแบบเด็กจบใหม่ที่มาทำงานในตำแหน่งใกล้เคียงกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเกิดความสัมพันธ์อันดีงามแต่ว่าเขาก็ต้องแบบเลือกอะระหว่างแบบความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับงานที่เขาต้องทำอะไรอย่างเง
ี้
ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่น่าคิดต่ออยู่พอสมควรก็เลยอยากแนะนำให้ไปดูกัน
ดีครับ
เรื่อง Up in the Air
ก็ดูแล้วชอบไม่ชอบก็มาบอกเราได้ครับแล้วก็ติดตามเราได้แบบนี้
ครับผม
ทุกๆ EP นะครับจะปล่อยประมาณน่าจะวันอังคาร
ก็เราหวังว่า
จะปล่อยทุกวันอังคารถ้าเป็นไปได้ทุกวันอังคารเราจะปล่อย1 EP 1 EP ให้ทุกได้ทุกอาทิตย์นะครับ
ก็
คอยติดตามเรานะครับติดตามใน SoundCloud เนี่ยนะครับแล้วหรือในพอดแคสต์ของแอปฟังพอดแคสต์หลายที
่
นะครับหรือว่าพอดแคสต์ของใครใช้ iPhone อะไรเงี้ยก็ในพอดแคสต์มันจะมี channel ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วก็อยู่ในนี้ก็ติดตามเราได้เรื่อยๆครับ
ครับผม
ฮะเคลสำหรับวันนี้จบแล้ว
ครับกับ
เรื่อง
สินสอด
นะใครมีประเด็นอะไรก็คอมเมนต์แชร์กันไว้ได้ครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม
่ครับ
ในคลิปต่อๆไป
ครับผม
ในตอนที่4ตอนอะไรอันเนี้ย
ยังไม่ได้คิด
ไม่ได้คิดเพราะยังเขียนไม่ทันนะ
ครับ
แต่ว่าน่าจะได้เจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านู้นได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อน
ครับ
สวัสดีครับ